Hæstvirtur forseti, ég ætla að nýta mér þann rétt að fara í andsvar við háttvirtan þingmann Harald Benediktsson, framsögumaður málsins fyrir hönd meiri hlutans. Ég kem svo að öðrum atriðum auðvitað þegar ég flyt mitt nefndarálit og eftir. Það sem mig langar hér í upphafi að spyrja háttvirtan þingmann út í. Er það sem að varðar samkeppnislög og undanþágu frá samkeppnislögum fyrir mjólkurframleiðslu í landinu? Og ég spyr vegna þess að aðri hluta samningsins eins og sauðfjársamningurinn eins og kom fram á fundi í morgun og framleiðsla hjá Örnu í Bolungavík og Kú hér er undir samkeppnislögum. Þannig að og sama má segja raun og veru garðyrkjubændur að ég veit best. Þarna nefni ég sauðfjárbændur, tvö fyrirtæki mjólkuriðnaði, Örnu og Kú og grænmetisframleiðendur sem allir eru undir samkeppnislögum. Og það þá ekki tímaskekkja dagsins í dag og hefði ekki verið betra að við værum hér nú að undanþekja, að taka það undanþána frá og fella þá allar greinarnar undir samkeppnislögum. Spurning mín til háttvirts þingmanns er þessi. Hver er munurinn á því að sauðfjárbændur, Arna, Hú, grænmetisframleiðendur eru undir samkeppnislögum en mjólkurframleiðendur og MS og auðhumla ekki?
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðvestur kjördæmis Haraldur Blöndal, Haraldur